Teoloogilises mõttes võib päästmist vaadelda kolmes faasis või jaotuses. Õigeks mõistmine, pühitsus ja kirgastamine. Kui patune kahetseb oma patte, siis Jumal on hea ja annab patud andeks. Ja meie seisame Jeesuse verega varju all või kaetuna tema õiguse kuue all, nagu Piibel sellest räägib, ega saa hukka mõistmise osaliseks. Ja seda seismist Jumala ees, nagu me poleks mitte kunagi pattu teinud, kuigi me tegime pattu, nimetataksegi õigeks mõistmiseks. Varas ristil kahetses ja sai oma patud andeks. Ja me ei tea, kui kaua ta elas veel pärast pöördumist, kuid see ei olnud kindlasti, eks ole, me teame päevi, vaid see oli tunde võib-olla selles suurusjärgus. Ent surivoodi pöördumisi, kui me nüüd mõtleme endid 2022. aastal, ja kogu inimkonda, ja kui me kogu inimkonna arvukust veel arvesse võtame, siis neid surivoodi pöördumisi on ju ikkagi vähe. Enamik kristlasi jätkab oma elu siin peale ka pärast meeleparandust ja pöördumiskogemust ja ristimist. Paulus pidades silmas elu pärast pöördumiskogemust küsib ja vastab ise ka Rooma 6. Peatükis. Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Ta vihjab elule, eks ole, ta räägib elust pärast pöördumiskogemust ja kummutab teatud kristlaste nagu võlts või vale arusaamise sellest, kuidas saada armu rohkem. Et arm on suur siis, kui ma teen pattu, Jumal annab andeks, arm on rohke. Et kui ma rohkem patustan, järgult arm on veel suurem. Ütleb, ei, nii see ei käi. Kui sa pöördud, siis me sureme ka patule. Ja me ei saa jätkata patus elamist või me ei peaks jätkama patus. Pärast pöördumiskogemust elatakse uut elu kooskõlas Jumala tahtega. See peab olema see püüd. Ja pöördunud inimene saab iga päev valida käitumisi. Käitumisviisi, mida pole siis põhjust ehk hiljem kahetseda. Kui teeme neid otsuseid päevast päeva, ammutades samal ajal jõudu Jumalast, siis selle käigus me muutume. Ja seda igapäevast koos käimist Jumalaga nimetataksegi siis selles jaotuses selleks teiseks sõnaks, pühitsuseks. Õigeks mõistmine, pühitsus. Pühakes pühitsusprotsessi läbib ei pruugi olla teadlik oma elu kõikidest nii-öelda pattudest või haiget tegemistest. Inglise keeles kõlab õpetussõnade tekst vähe teisiti. Ma annan kahes keeles teile selle lihtsalt teadmiseks, et sõnad omavad oma kaalu ja tõlkimisel on oma roll ka piibli raamatu juures. Eestikeelne tõlge ütleb siis nii, aga tõiglaste rada on otse kui valguse paistus, mis paistab aina eredamalt, muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õpetussõnade 4.18. Ingliskeelne tekst ütleb, et õiglaste tee on otse kui särav päike. Mitte lihtsalt valguse paistus, vaid särav päike, mis paistab aina eredamalt kuni täiusliku päevani. Nii nagu me suudame ehk ette kujutada endale mõnda päikese tõusu, mida me loodetavasti sellel suvel oleme näinud, selgineb ka kristlaste arusaamine heast ja halvast. See toimub tasapisi. Või mõni võib ütelda, et päike tõuseb ka liiga kiiresti, sellepärast see hetk, see ilus hetk, mida me vaatame, jääb just kui lühikeseks. Aga see päikese liikumine või päikese tõus sealt piiri tagant, kui inimene seda jälgib, näeb ka, et see toimub kasvamises. Ja kristlaste juures ka, kristlaste arusaamine heast ja halvast, Jumala tahtest nende ja neid ümbritsevate inimeste heaks ka kasvab päeva päevalt. Ja kindlasti astuvad need inimesed vähem või rohkem teadlikult ikkagi üle ka Jumala seadustest. Ja seetõttu vajavad tema õigeks mõistavat armu, see sama isekus, mis võiks öelda, on kahanemises, küll, aga et see saaks kaetud. Sellepärast on vaja meelt ikka parandada, ka pühitsemisprotsessi käigus. Nii siis toimivadki see õigeks mõistmine ja pühitsus meie pääste kogemuses paraleelselt või käsi käes. Ja võib-olla olete kohtunud kogukondadega või kristlastega, kes väga palju tähelepanu pööravad sellele esimesele osale, sellele õigeks mõistmisele, et ma pöördusin, ma palusin Jumalalt andeks ja nüüd mu patud on andestatud ja nende kristlus nagu jääbki just kui sinna pidama. Ja vähe pööratakse tähelepanu sellele pühitsuse protsessile. Ühel päeval tuleb aga Kristus tagasi, et hävitada patt ja selle tagajärjed. Ja siis saabub see kolmas faas. Meie pühad ja samal ajal patule kallutatud inimesed saame kirgastatud. Ja lõpule just kui jõuab meie ära päästmine. See kurjus saab eemaldatud siit planeet maalt ja me saame kirgastatud, meid luuakse uueks, saame uued ihud. Meie kas kuugi maani jätkub, aga see kas käib nagu teisel tasandil, see ei ole nii, et kas ma teen pattu veel või mitte. See kas käib nagu selle tasandil, et meil on võimalik kasvada aru saamises, kui palju ikka Jumal meid armastab, kui suur ta on, mida ta kõike on teinud, vaadata tagasi minevikku, kuidas ta ka näiteks tänase lingamispäeval kedagi on hoidnud, on ju. See kasv on natuke nagu teissugune. Kui me korraks peatume teise Moosese 20. Peatüki juures, kus on kirjas siis 10 käsku, siis küllap me kõik teame, et enne kui me neid käsku just kui loetlema hakkame, on seal selline väikene prooloog või selline eessõna. Jumal alustab 10 käsku eessõnaga päästmise kohta. Mina olen Issand su Jumal, kes tõi su välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Ja kui me räägime eessõnast, siis eessõna annab tähenduse. Või proloog annab tihti tähenduse sellele, mis sellele järgneb. Just sellepärast, et Jumal on Iisraellased orjusest lunastanud, ootab Jumal nüüd teatud tüüpi käitumist. Ta seostab vabastamise teatud liiki käitumisega. Ta ei nõua Iisraeli vabastamise eeltingimusena vastavus seadusele, vaid vabastamine on enne seadusi. Ja selles mõttes selle järjekorra nagu mõistmine on nagu oluline. Et see on väga evangeelne lähenemine. Kõigele, mida me ka teeme või üritame võib-olla oma peredes laste kasvatamise juures teha või koguduses või töökollektiivis. Kui me oleme nõudlikud ilma, et me oleksime vabastanud või ilma, et me oleksime kedagi armastanud, siis need asjad väga ruttu muutuvad käsumeelsuseks ja selliseks käitumine muutub pealispindseks, selliseks korralikuseks ilma südame muutumiseta. Tõepoolest, Iisraelased ju osalesid Egiptusest vabanemise protsessis. Nad pidid piserdama verd oma ukse piitadele ja sööma tulel küpsetatud paasad alle koos hapnemata leivaga ja kibedate rohttaimedega. Ja kui oli aeg lahkuda, pidid nad järgima käsku minna. Kui me niivisi neid tegevusi üles loeme, võib ütelda, et no päris palju, mida neil tuli teha. Või ma võin teid küsida, kas see, et keegi määrib ukse piita verega, kas seda võime tööks nimetada? Või see, kui keegi sööb ja täidab kõhtu, võib-olla väga maitsva talle lihaga, kas see on nagu suur töö? Kas söömis saame nimetada tööks? Või elus püsimiseks? Nendel tegudel polnud rahva vabastamisele mingit väärtust. Nad pidid omalt poolt olema valmis, vöö, sandaalid jalas, kepp käes. Kas see on töö? Panen vöö peale, sandaalid jalga. Jumal oli ju tegelikult see, kes käis sel samal ööl Egiptuspidi ja tegeles nende vabastamisega. Inimesed tegid talle kuuletumisega ja oma kõhu täitmisega Jumalaga koostööd või teisisõnu võib öelda, nad väljendasid oma tegudega seda, millesse nad uskusid. Lunastamise teeme kordub 5. Moosese raamatu 4. Käsu sõnastuses veel 5. Moosese 5.15, mis ütleb Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja issand su Jumal tõi sind sealt välja võimsa käe ja välja sirutatud käsivarrega. Seepärast on issand su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Iisraelased olid Egiptuses orjad, Jumal tõi nad sealt välja ja andis neile orjatööst hingamise. Nüüd võisid nad ise seada oma minemisi, oma tulemisi. Nad olid just kui omamoodi kõik algajad ettevõtjad, arvatavasti selle vastutuskoormaga ka. Neile anti vabadus otsustada, kuidas oma eluga korraldada ja kuidas oma armastust Jumala suunas ka välja näidata. Ja mälestades Jumala suurust ja seda hingamist, seda uut algust, pidid iisraelased pidama igal nädalal hingamispäeva. Vabanemine orjusest ja Mooses on otsustanud selle siduda väga otseselt, selle seose luua otseselt ka hingamispäevaga. Nii et see vabastamine ei ole seotud ainult nüüd kõigi 10 käsu pidamisega, aga väga otseselt 5. Moosese raamatus ka just nimelt seda, et see on üks põhjus, miks me peame ka hingamispäeva vabastamise märgina. Aga hingamispäeva pühitsemise põhjendusi on piiblis rohkem kui ainult 2. Moosese raamatus ja 5. Moosese raamatus, teisese Moose raamatus ja mujalgi. Kui me mõtleme nüüd loomise aruande peale, 1. Moosese raamatu hingamispäeva põhjenduste peale, siis võiks öelda, et sellest eeskujust ju peaks piisama, et hingamispäeva pidada. Sellepärast, et Jumal ka hingas 7. Päeval, võiksime ju meie ka hingata. See oli nagu loomise mälestusmärk. Elu, mis oli kunagi üleastumistesse ja pattudesse surnud, nii nagu Efesuse kirja teine peatükk, sellest kirjutab, saab uueks loodud ja ka värskendatud sellel hingamispäeval. Kuid kui me lisame sinna loomisjõule just nimelt selle vabastamise ja selle lunastamise aspekti, saavad need sündmused meie teadvuses seotud. Kui ta poleks meid loonud, ei oleks arvatavasti olnud vajadus meid ka lunastada ja meil oleks olnud ja jäänud tundmata lunastuse ja armastuse suurus. Seega kinnitab päev, mil mälestatakse tema loomistööd ka meie usaldus tema lunastuse vastu. Alguses lõi Jumal kõik muu, enne kui ta lõi inimkonna. Ja selleks ka ajaks, kui pärast loomist Aadam ja Eeva oma silmad avanesid, oli kõik juba olemas. Ta oli oma töö lõpetanud. Ja sel viisil ei peaks inimkond kunagi omaks pidama kõike seda, mida iganes ta näeb omaks. Kuigi Jumal andis Aadamale ja Eeval ülesande seda hooldada ja hoida. Kuid pidage meeles, et nende töö Eedenaia hoidmisel ja hooldamisel ei toonud mitte mingit kasu nende ära päästetud saamisel. Kui nad eksisid, siis no kui see oleks kuidagi moodi olnud üldse argumendiks oleks võinud ju Aadam ja Eeva sealt põõsast pärast välja tulla ütelda, aga me oleme ehitanud endale väga ilusa lehtmaja, eks ole, Ja ma arvan, me oleme ära teeninud selle, et nüüd sa paned silma kinni, unustad ära seda, et me sellest hea ja kurja pundmise puust sõime. See ei olnud nii. Sellest, mida nad seal Eedeni ajas tegid, ei olnud mitte mingit kasu ära pääsemisele. See, mida me praegu teeme, ükskõik kui hea ja üllas ja vajalik see ka ei oleks, sest üle mitte mingit kasu meie ära pääsemisele. Kui me peame igal nädalal hingamispäeva, tuletatakse meile meelde, et nii nagu meie hingamispäeva pidamine ei muuda seda kuidagi pühaks, ei too ka meie teene tema lunastustöös mitte mingit ära pääsemist. Ilma meie poolse pingutuseta on hingamispäev püha, sest Jumal on püha ja tema eraldas ja pühitses selle aja või andis, ütleme, võiks öelda nii, et osa oma pühadusest või ta pühitses selle aja. Ometi ei saa me kogeda õnnistusi, mida Jumal on hingamispäeva kogemusse lisanud, kui me sisene tema hingamisse. Kui me pühitseme hingamispäeva, siis me ei immuta seda kuidagi moodi pühadusega. See pühadus on juba olemas selles ajas, igas seitsmendas nädala päevas, igas laupäevas, nii nagu me päikseloojangust seda peame. Kuid me ei saa osa sellest pühadusest, kui me omalt poolt midagi ei tee, see tähendab, kui me ei otsusta siseneda hingamisse või osadusse temaga. Jumal on teinud päästmise meile kätte saadavaks, kuid me ei saa sellest päästmisest kasu, kui me ei otsusta seda vastu võtta. Pääsemine on ikka seal ja ära päästmise variant ja viis ja kutse. Hingamispäev oma pühadusega on seal, aga me ei saa sellest osa, kui me ei ole osaduses temaga. See valik on töö, mida peame oma päästmise nimel tegema. Jälle ma võin küsida, kas valimine on töö? Et me ju peame ikka midagi tegema. Kas valimine on töö? Mina arvan, et see ei ole töö. See on otsus. Peame iga päev valima, et laseda Jumalal oma elus töötada. Ja jah, see nõuab jõupingutusi. See nõuab jõupingutusi vaimus, püha vaimus, et hoida oma pilku keskendunud Jeesusele. Ja kuigi Jumal annab jõudu, mida on vaja Kristusele keskendumiseks, peame selle ülesandega teadlikult tegelema ja see ei saakski teisiti olla, sest Jumal vastasel juhul, Jumal ju kuidagi suruks või survestaks oma päästmist meile peale. Peame tema jõu kaudu valima kuuletumise. Valik, ka see valimise koht iseendas, kui me isegi seda nimetame tööks, ei kanna mingid päästmise tegu endas või päästvat väärtust. Kuid kui me seda ei tee, jääme päästmata. Kõigi jaoks, kes võtavad vastu hingamispäeva Kristuse loova ja lunastava väemärgina, pakub see hingamispäeva palju rohkem rõõmu kui nendele, kes teevad seda kombest või harjumusest või sellepärast, et tema isa teevad ees. Nähes selles Kristus tunnevad nad temast rõõmu ja hingamispäev suunab nende pilgu loomistööle kui tõendile tema võimsast lunastusjõust. Kuigi see tuletab meelde Eedeni kadunud rahu, räägib see pääste kaudu ka taastatud rahust. Ja kõik loodu kordab tema kutset, tulge minu juurde kõik, kes te vaevate ja olete koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et pidagem seda meeles, ärgem heitkem meelt, kui te tunnete, et ma ei ole nii just kui päästetud, mis ma nüüd jälle teen, et kui teile tundub, et see pühitsusprotsess on ikkagi liialt vaevaline ja kui te kaldute arvama, et see teie jõust kõik oleneb, siis see nii ei ole. Ja oma kogemusest ma võin öelda, et iga hingamispäev, mis on pühitsetud tema temaga koos toob grammikese võrra meid lähemale sellele mõistmisele, mida tähendab hingamine temas. Aamen. Nii, aga me tahame minna alandusteenistuse juurde ja ma tahan teile lugeda Johannese 13. peatükist. Alates salmist 4. Jeesus siis tõusis õhtu söömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama neid rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli Siimon Peetruse juurde, ta tuli ja too ütles temale issand, kas sina tahad pesta minu jalgu. Ja jutlusega kooskõlas tahaksin ma vaadata seda hetke läbi hingamise. Me arvatavasti ei ole sellele väga palju mõelnud. Kui jüngrid koos Jeesusega sinna ülemisse tuppa jõudsid, siis me teame, et just kui ei leidunud ühtegi alandliku inimest või ühtegi piisavalt puhanud inimest, kes oleks tahtnud teiste ees põlvitada ja võtta selle jalgade pesemise töö enda kanda. Ja võib-olla tänasel osasaamisteenistusel me võiksime vaadata Jeesust mitte ainult kui Jumalana, aga kui ka isikuna, kes tõepoolest puht füüsilises mõttes kutsus jüngreid hingama, jääma sellesse asendisse, kus nad olid. Ja oli ise see, kes hakkas tegutsema, võttis räti, kummardus ja pesi. Ka see on üks koorem, väga selline maine koorem. Jah, see oli seotud ümgrite ego ja kõige sellega, aga kui me mõtleme nende koormate peale, mida meil on võimalus kanda igapäevaselt nendes ringkondades, kus me liigume, siis Jeesus eeskuju võiks meid julgustada. See on ka üks viis, kuidas kutsuda ja anda inimestele hingamist. Ja meie ka, kui me nüüd liigume jalgade pesemist teenistuse juurde, sest see on eeskuju, mille Jeesus meile jättis, siis hingakem Jumalas sisse ja küsigem võib-olla oma partneri käest, kas on mõni mure, millest ta vajaks hingamist. Ja kui teine pool siis ütleb seda, siis palvetage selle asja pärast, sest see on üks viis ka, kuidas hingamine tuua selle inimese ellu, et on keegi, kes eest palvetab selle mure pärast. Nii et me läheme nüüd paaridena, mehed jäävad siia, naised saavad minna kontoriruum, on lahti, seal on kausid pandud valmis ja pärast koguneme jällegi kokku. See you.
Armas taeva isa, me täname sind, et võime sinu ees olla jälle siin kojas ja veel ühe tunni kuulata sinu sõna ja olla ka osaduses, nii nagu sa oma jüngritele selle kohustuse jätsid. Aga taeva isa, me täname sind, et me võime sinu juures leida rahu oma hingele ja teada, et meil on kindel tulevik koos sinuga kord uuel maal igavases elus. Ükskõik, mis siin maa peal ei toimu. Sina tead, miks on siin need hädad ja viletsused, miks sa lubad need sõdasid ja looduskatastroofe. Kõik on sinu käes ja sina võiksid kõigile piiri panna, aga sa oled öelnud, et kõik tuleb kasuks neile, kes sind armastavad. Aita siis, et sinu lastel oleks see kasuks ja et keegi ei hakkaks sinus kahtlema nende asjade läbi, vaid et need raskused tooksid veel palju inimesi sinu juurde, kes leiaksid pääse tee. Aga räägi meile veel tänase sõna läbi, õpetaja julgusta ja noomi ja juhi meid selle tee peal taevakodu poole. Jeesuse nimel, aamen.